de Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. É un clamor en Galicia que se ten que baixar o IVA do pescado. Noutros alimentos estás aplicando xa un IVA reducido, no peixe 10%. É dicir, cando compramos peixe, un 10% é de imposto de valor engadido. Imos ir ata un supermercado no polígono da Sionlla, en Santiago. Patricia Iglesias, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Qué tal? Muy boa tarde.
Ademais, vemos como se reduce o consumo de peixe e hai estudios xa que falan do impacto económico que ten que o peixe manteña un IVA do 10%.
Sí, efectivamente, aquí na peixería do Eroski da Sionlla, como dicías, vense de presentar os resultados dun estudo elaborado pola Universidade de Santiago de Compostela sobre os efectos económicos e distributivos que tería a reducción do IVE no peixe. É un estudo encargado pola Consellería de Pesca que teima en que é necesario esta rebaixa para inxectar, pois, revitalizar, non, a venda do peixe, que no último ano, segundo datos que aportaba un dos autores do estudo, pois o 50% dos consumidores disque reduciu o seu consumo de peixe. Si o peixe entrase nesa cesta da compra esencial co IVE rebaixado, os efectos, din os datos, serían moi positivos e non só para os petos dos consumidores. Escoita os datos que aportaba Gonzalo Rodríguez, que é un dos autores deste estudo.
Materializaba en un impulso de 28 millóns de euros de valor engadido bruto no conxunto da economía. Dito así, un pouco a lo bruto, esos 28 millóns de euros son beneficio bruto acumulado no conxunto da economía, no conxunto da economía galega. Xeneraría, en ese escenario, 5.575, si no lembro mal, postos de traballo, insisto, na economía galega. Isto é un análise que está feito para o conxunto da economía galega no período de un ano.
Caramba, é dicir, que xa non solo é para o peto dos cidadáns, sino tamén para a economía.
Claro, porque xeneraría pois moito movimento en conxunto en distintos sectores, máis alá do propiamente pesqueiro. A cara B, por decir algo, sería que o Estado deixaría de ingresar 17 millóns de euros por impostos, pero segundo este estudo se vería amplamente compensado por esa reactivación económica que xeneraría.
Claro, máis xente tendo traballando que está cotizando.
O peso, efectivamente. Tamén estaba na presentación deste estudo, pois, representación do sector. O presidente da Federación de Confrarías, José Antonio Pérez, recoñecía que sí que están notando, e para mal, eles, claro, no sector, que a xente deixe de consumir peixe.
Pois sí, a verdade que se está se notando, non? Na facturación, tanto na facturación como nas empresas que sí están quedando polo camiño. Sabemos que se non se consume peixe, se non se vende, hai días, hai temporadas que o peixe vai baratísimo. Incluso chegamos a non vendelo, é ter que vendelo para a farinha de peixe, non? Para as fábricas para a farinha. É unha empresa non é rentable. O barco ten que sempre ten unha empresa que ten moito gasto, tanto do combustible como a seguridade social.
Pois sí, e moito comprador por aí hoxe, Patricia.
Bueno, dende primeira hora vemos que a peixería é un das partes do supermercado nas que hai máis movimento. Non sabemos si botando ollo ou mercando, non sei, falamos con Antonio, a quen lle preguntamos si el baixou, se deixou de comer peixe. Decía que igual ven un poquinho máis as ofertas, pero que comer peixe, na súa casa hai que comer peixe.
A ver, miro ofertas, pero o que máis me gusta de tipo de peixe que comemos normalmente, sabes? Comemos xurelos, comemos lubina de ración, dorada de ración, destas cousas, o sea, non, sí, sin pasarse moito, pero peixe.
Moi ben.
Gusta levar peixe para casa, pero cada vez miramos máis os prezos porque están altos. Patricia Iglesias, gracias, boa tarde.
Un saúdo, chao.
Escoita Herrera en Cope Galicia, un saúdo de Alberto Varela.
El de castañas cumple 10 años. Un jamón único que recupera el mejor sabor de nuestra tradición. Celebremos juntos 10 años de un jamón de 10. Coren, el de castañas.
Seguridad de defensa e emerxencias. Tres sectores clave para a sociedade volven unirse en Sedespo 2023. Cunha exposición dinámica, xornadas, demostracións e espectaculares simulacros. Se eres profesional destes ámbitos ou queres descubrilos, do 28 ao 30 de novembro ven a Feira Internacional de Galicia, Banca. Silleda.
tarde de apertura de algún claro, pero con chubascos esporádicos en toda Galicia. Temperaturas máximas de alrededor dos 15 graus. Imos ao supermercado Paula Pájaro. Que tal? Boa tarde.
Boas tardes, Alberto. Dúas ofertas no menú de Gadis. Laranxa e yogures. Escoita que prezos.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
Yogur IFA elige sabores 8 por 125 gramos, 1,45 euros. Y en frutería, naranja natural, kilo, 1,10 euros.
Gadis, en confianza.
Escucha cómo las gotas de agua caen sobre esa pieza de cerámica pulida a mano, haciendo brillar sus formas únicas. Siente cómo todos tus sentidos se sumergen en agua. En agua de parada. Avenida das Mariñas 227, Oleiros. Auga de Parada. Cerámicas y baños singulares.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Una panadería de Tui en Pontevedra corre risco de pechar por falta de personal. Dramático. O maestro panadeiro Manolo Gómez ten que operarse da cadera en Xaneiro e non atopa quen o sustitúa, nin en Galicia, nin no norte de Portugal.
En cuanto se acabe esta generación, esto se acaba, no hay gente. Yo de todos los que vinieron aquí a formarse, que mandan de los colegios, ninguno está interesado en seguir. Es por sacar un curso y es por sacar... El saber no ocupa lugar y tal, pero no es para seguir.
A panadería de Manolo leva 25 años aberta, a primeira vez que atopa unha situación deste tipo de falta de personal. Está moi apenado porque costoulle moito sacar o negocio a panadería adiante.
Y pregunte si no, yo también estoy buscando. Y yo, es que no, triste, es, a mí me duele porque llevas toda la vida luchando por tener algo y ahora dejarlo marchar así por falta de gente.
En Galicia hay 5 centros de formación profesional que ofrecen estudios de panadería y pastelería en Vigo, en Pontevedra, en Vilamarín, en Ponte Deume, en Santiago de Compostela. Pero é unha situación pues, que se produce en toda Galicia a falta de profesionais da panadería, con este caso especialmente grave porque precisan en cuestión de meses alguén para sustituir a Manolo e non hai por agora quen poida facelo. Son as 12:27 minutos, imos co deporte.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Si a nuestro siguiente invitado tú le llamas Severino, él se da la vuelta y contesta, aunque en realidad se llama José Ángel. Bueno, es que Severino es su padre y su maestro, quien le enseñó a amar el barro, que desde que tiene memoria, amasa con sus manos.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Si vas por Lugo e pasas por diante da oficina de correos, fíxate ben nun boneco dun carteiro, mide de alrededor de metro e medio, chámase o carteiro automatizado e acaban de restaurálo. Sale ás 10, ás 12 e tamén ás 8 da tarde. Estivo en proceso de restauración e está xa listo para volver a funcionar. É un verdadeiro atractivo no centro de Lugo, na oficina de correos de Lugo. 12:28, deporte. El deporte en Galicia, espacio patrocinado por IntegralMotion.es, compraventa de vehículos seminuevos y de ocasión. O Celta renovará completamente o seu consello. Álvaro Lorenzo.
Unha xunta que se celebrará no mes de decembro, no que se dá tamén o cambio na presidencia de Carlos Mouriño e súa filla Marián, non vai continuar ningún dos conselleiros actual nunha renovación total. Nun Celta que hoxe, ademais, no Deportivo ten día de descanso antes de comezar a preparar a súa visita, o seu partido en Baleidos diante do Cádiz, un partido vital para sair de postos de descenso. Ademais, no Deportivo, Retuerta estará un mínimo de 3 meses de baixa por unha trombosis venosa na súa perna esquerda. Falamos tamén da selección feminina que este venres xoga en Pontevedra, na que non estará a Balón de Ouro Alexia Putellas por molestias físicas. Abandonou xa a concentración da selección.
Gracias, Álvaro.
¿Buscas un coche seminuevo o de segunda mano? Aquí encontrarás los
mejores.
Las máquinas a veces pueden fallar, pero el equipo de Integral Motion y su garantía, nunca. Aquí encontrarás los mejores vehículos porque la confianza viene de serie. IntegralMotion.es, en toda Galicia.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.